эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумшин. США лічаць, што Беларусь узброює сірійскі режим. Студенти галасують групами, заводи, калгаси, бригадами. Агульнага сценару дзеянняў апазіцыі ў дзень галасавання 23 верасня няма. Гэта і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры. А пачынаем мы з звесткі пра Змітра Дашкевіча. Палітзняволены Змітр Дашкевіч знайшоўся ў мазырскай калоніі номер 20. Раней некалькі дзён яго расшукала ягоная нявеста, Наста Палажанка. Вось што яна сказала нашаму радыё.
Колонии по телефонах не дают такой информации. Конечно, не факт, но мы меркуем, что махчима ее не делаем от рыбы. Это одна из самых таких неверных колоний, и они категорично отмовляются говорить, давать хоть некую информацию, потому мы меркуем, что может быть ее не где там.
Сапраўды прачуванне Насты, што Змітр будзе пасланы з глыбокага ў адну з самых суровых калоній у Мазырскую, пацвердзіліся. Сёння яна прачытала пра гэта ў адказе з дэпартаменту выканання пакаранняў. Лідар Маладога фронту, арыштаваны перад прэзідэнцкімі выбарамі, нядаўна быў асуджаны закрытым судом у глыбоцкай калоніі на падаўжэнне тэрміну. Тым часам Малады фронт і маладыя хрысціянскія дэмакраты абвясцілі пра пачатак нацыянальнай кампаніі за вызваленне палітычных вязняў. Палітвязню Ігару Алінєвічу, які ўжо 2 гады за кратамі, прыйшло запрашэнне на парламенцкія выбары. Яўгена Васковіча ў крытай турме наведаў старшыня грамадскай камісіі пры ўпраўленні юстыцыі Магілёўскага аблвыканкаму. З навінамі палітвязняў Інна Студзінская.
Галоўная мэта кампаніі, якую прэзентавалі Малады фронт і маладыя хрысціянскія дэмакраты, данесці да кожнага беларуса праўдзівую інфармацыю пра беларускіх палітвязняў, з'яднаць грамадства ў акцыях салідарнасці, праз гэтыя дзеянні дамагчыся вызвалення ўсіх палітвязняў. Намеснік старшыні Маладога фронту Мікола Дзямідзенка кажа:
«Все свае высілкі, всю супольную працу мы будзем скіроўваць на тое, каб падняць тэму палітзняволеных у грамадстве. Бо не сакрэт сёння, што гэта тэма, у прынцыпу, уже забытая. Большая часть грамадства, в принципе, адекватно навык не может сказать, есть полезневоленные в Украине или нет.
От сегодняшнего дня свой подпись за вызволение полезневоленных можно поставить праз интернет. Лідарка МХД Марына Хоміч тлумачыць.
Подпіс онлайн ён адразу накіроўваецца ў тыя ўсе установы. Гэта каб улады ўсе бачылі, колькі людзей выступаюць за вызваленне палітвязняў. Бо кожны подпіс яны павінны будуць не тое, што разгледзець, а даць на гэты адказ.
Больш за паўтара месяца няма лістоў ад Яўгена Васьковіча. Апошнія лісты бабуля і маці атрымалі 3 жніўня. А на гэтым тыдні Яўгена наведаў старшыня грамадскай камісіі пры ўпраўленні юстыцыі Магілёўскага аблвыканкаму. Распавяла бабуля Тамара Владимировна.
Он сначала не хотел с ним разговаривать, а потом он сказал, что от бабушки и от Таисии Карповны привет. Так он тогда стал разговаривать, сказал, что все у него хорошо. И сказал, что в январе будет ему свидание дадено. В этой тюрьме раз в год дается.
Игору Алінєвічу не дозволяют телефоновать до дому уже больше за 2 месяцы. Листы от сябров до его не доходят с весны. І да бацькоў даходзяць не ўсе ягоныя лісты. Пра гэта даведалася адвакатка Алінєвіча, якая пабачылася з ім у Наваполацкай калоніі, распавяла маці Ігара, спадарыня Валянціна.
Говорит, что вид у него бодрый, только бледный. Встреча была по его просьбе для того, чтобы написать жалобы в департамент исполнения наказания и в прокуратуру по поводу того, что его объявили злостным нарушителем и условия содержания в колонии.
Валентина Алінєвіч так само расповела, что Игору, які за кратами уже 2 года, пришло запрошение на выборы. А коли летом у Минск приезжал Владимир Путин, до Алінєвіча, так бы мовить, с превентивным визитом приходили супрацовники Фрунзенского РАУС.
Передавала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свабода тепер до теми виборчої кампанії. Міністерство заміжних справ Німеччини і Литви адреагували на адмову Білорусі видати візи своїм назіральникам на парламентських виборах. Так, амбасадор Білорусі в Берліні Андрей Єро був сьогодні викликаний у МЗС Німеччини, де йому повідомили, що німецький урад знаходить крок білоруських уладів незрозумілим. МЗС Литви заявив, що невидача візів не сприяє узнавленню діалогу поміж Євразв'язом і Білоруссю. Сьогодні ж пресова секретарка Кэтрин Ештон, верховна представниця Євразв'язу, Майя Качаянчич, заявила нашому кореспонденту у Брюсселі.
Два назіральніки не були допущені в Білорусь для назірання за виборами. Це викликає у нас шкодування. Місія АБСЕ по назіранні за виборами має запрошення білоруських уладов. І ми сподіваємося, що білоруські улади дадуть їм можливість працювати.
Брюссель так само у курсі останніх виборчих подій у Білорусі.
Ми ведаємо, до прикладу, про адихот від вибору опозиційних партій. Ми усвідомляємо, що клімат репресії вшкодив перед виборчою кампанією. Існують обмежування для ведучих лідерів опозиції, і ситуація з СМІ негативно впливає на передвиборчу ситуацію.
Моя кичанчиць так само запевнила, що Еврозв'язь буде уважливо сачыць за падзеямі ў Беларусі. Сёння трэці дзень датэрміновага галасавання, як сведчаць незалежныя назіральнікі, у шмат такіх месцах чыноўнікі прымушаюць выбарцаў галасаваць заўчасна. У Гомлі найбольшую актыўнасць у датэрміновым галасаванні вызначаюцца студэнты. Прычыны такой сітуацыі высвятляў наш корэспандэнт.
Один з назіральнікаў на участку номер 22 ва ўніверсітэце імя Скарыны паведаміў.
Сегодня с утра перемена была большая, народу было много. И утром студенты приходили. А вчера 103 человека было. Людей взрослых тут вот соседних этих жилых домов, тут их мало. Ну, было пару человек вчера, сегодня женщина и мужчина приходили. В основном студенты.
За два дні до термінового голосування на 22-м участку во університеті проголосували 19% виборців. Прикладно, такий самий малюнок з датерміновим голосуванням назирається на участках номери 27 і 28, які містяться, відповідно, у технічному університеті ім'я Сухого і гандльово-економічному університеті. Оповідає координатор кампанії «За справедливі вибори» Владимир Кацора.
Назіральники за два дні назірання зафіксували такі лічби. По 27-му участку, це інтернат технічного університету ім'я Сухого. Там проголосувало 382 чоловіки. Крихо ніже, але так само висока лічба на 28-му участку, де голосують студенти гандльово-економічного університету. Там 218 за два дні вже проголосувало студентам. Студенти йдуть групами, кімнатами, і наш опит назірання скаже, що це не випадково.
У мікрорайоні Гомсельмаш працює ціла команда з заводу самоходних комбайнів, яка закликає гараджанів прийти на дотермінове голосування. Агітатори обиходять квартири, розклеюють ульотки на під'їздах. Оповідає відавочця з подарення Юля.
Проходили женщины, сказали, что працуют на ЗСК в Гомсельмаш, и они сказали, что приходите на детерминовое голосование. Я сказала, почему вы запрашиваете на детерминовое голосование? Они не сумелись, но просто мы подумали, что лучше прийти на детерминовое голосование, потому что все ж таки, вы ведаете, какой сезон, может, бульбу треба копать, а так, зручно прийти на детерминовое, суббота, неделя, можно будет отпочивать, никуда не идти. Они расклеивают обвестки, где написано детерминовое голосование, за кое по какую годину отбывается.
До речі, у виборчій окрузі номер 32, де активно запрошують на детермінове голосування, кандидатом у депутати балотується генеральний директор Гомсельмашу Валер Жмайлік. Після того, як у цій окрузі сябра БНФ знявся з виборів, директор Жмайлік залишився єдиним кандидатом.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Партія БНФ, АГП і інші опозиційні організації не планують акцію протесту на день голосування 23 вересня, передає Валер Каліновський.
Агульного сценару діянняў апазіцыі ў дзень галасавання 23 верасня няма. Частка актывістаў будзе задзейнічаная ў назіранні за выбарамі. У прыватнасці, менскія сябры БНФ разам з актывістамі іншых апазіцыйных арганізацый будуць удзельнічаць у назіранні заяўкай у 101-й менскай акрузе, якая абраная узорнай пляцоўкай для фіксацыі байкоту. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў.
Мы прагназуем, што дзякуючы кампаніі вось гэтага лакальнага байкота на акрузе выборы на 101-й акрузе не повинны отбыться. Агульного назирания по всей краине мы не плануем, тому наши региональные организации форму, как провести день 23 вересня, будут вызначать, заходящие с конкретной ситуации у их регионе.
По воде спадара Лялькова на сядзібе БНФ 23 вересня будет функционовать агульный информационный центр, у працы якого будут брать удзел сябры БНФ, партии «Справедливый свет», компании «Говори правду». Яны будуць сачыць за ходам галасавання ў краіне і паведамляць вынікі назірання. БНФ не заклікае людзей на плошчу 23 верасня, не арганізоўвае ніякіх вулічных акцыяў, заявіў свабодзе лідар партыі Алексей Янукевіч.
Вельмі вялікае расчараванне, скепсіс у грамадстве адносна таго, што па выніках гэтых выбараў магло б у краіне нешта змяніцца. У грамадства няма матывацыі выказваць нейкія актыўныя спадзяванні на перамены, адпаведна патрабаваць гэтых пераменаў менавіта 23 ці 24 верасня. З іншага боку, за паўтары гады апошнія ўладам сапраўды атрымалася стварыць такую атмасферу страху вакол таго, што звязана з удзелам у масавых вулічных пратэстных акцыях. Таму мы не прагназуем, што магла б заклік такі падтрымаць значная колькасць людзей.
Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі таксама будуць прымаць удзел у кропкавым назіранні. Інфармацыя будзе збірацца на партыйным офісе. На плошчу АГП таксама не заклікае, заявіў лідар партыі Анатоль Лябедзька.
Гэта крыху дысанансам гучала з нашым пасланнем, якое мы ўжо сфармавалі. Мы заклікаем людзей не галасаваць, і мы заклікаем людзей далучацца да кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнкі, якая працягнецца пасля 23 верасня.
Сам Анатоль Лябедзька 23 верасня плануе пагуляць у футбол. Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі ў нядзелю будзе назіраць і каардынаваць назіранне на выбарчых участках. Ніякіх акцыяў пратэсту ён не прагназуе.
Всім відавочна, што беларусы не вераць у тое, што зараз у краіне ўвогуле адбываюцца выбары. Гэта не ёсць момант, пры каторым можа варушыцца беларуская грамадства. Ніякіх заклікаў да несанкцыянаваных акцый пратэста з боку апазіцыі, з боку беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і ўсё без выключэння апазіцыі няма. За ўсе правакацыі, якія яны не былі, у выпадку, калі яны рыхтуюцца, будуць персанальна несці адказнасць беларускія ўлады.
Тым часам на Кастрычніцкай плошчы адразу пасля выбараў менскія ўлады плануюць канцэрт і дыскатэку. Як паведаміў на старонцы свабоды ў Фейсбуку студэнт БДУ Філіп Косцік, у ВНУ збіраюць з курсаў па 50 чалавек. Цытую, праход на гэтую дыскатэку толькі па студэнцкіх. І тыя, хто пойдзе, могуць прапусціць заняткі ў панядзелак і аўторак афіцыйна. Папрасілі на мерапрыемстве не кантактаваць з прэсай і казаць усім, што прыйшлі таму, што любяць Менск і Беларусь.
Перадаваў Валер Каліноўскі.
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Змісер Дашкевіч знайшоўся ў мазырскай калоніі. Міністэрства фінансаў ЗША дало санкцыі супраць беларускай дзяржаўнай кампаніі «Белзнешпрамсэрвіс». Кампанію абвінавацілі ў паставках у Сірыю камплектуючых для авіабомбаў. Паводле МЗС Беларусі абвінавачанні не маюць пад сабой глебы. Трэці дзень датэрміновага галасавання. Выбарцаў падвозяць аўтобусамі, вядуць групамі, завабліваюць паслугамі медыкаў. У Гомелі утварылася адзіная на ўсю Беларусь акруга, дзе няма праўладнага кандыдата. У бюлетэнях застаўся электрык. Малады фронт і маладыя хрысціянскія дэмакраты абвясцілі пра пачатак нацыянальнай кампаніі за вызваленне палітвязняў. Агульнага сцэнара дзеянняў апазіцыі ў дзень галасавання 23 верасня няма. Плошчы не будзе, ўлада плануюць канцэрт і дыскатэку. Што паказалі першыя тры дні датэрміновага галасавання? Якім спосабам улада будзе забяспечваць свой выбарчы сцэнар? Ці адрозніваюцца паводзіны ўлады на гэтых выбарах ад ранейшых выбарчых кампаніяў? На гэтае пытанне Віталій Цыганков адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Тры дні датэрміновага галасавання даюць некае ўяўленне пра тое, якімі метадамі, якімі сродкамі ўлады будуць, ну, скажам так, забяспечваць свой сцэнар выбараў. Ці можна сказаць, што гэтыя метады на гэты раз чымсьці адрозніваюцца, ці ўлады дзейнічаюць ужо нейкімі трывалымі традыцыйнымі спосабамі, і наколькі, па-вашаму, яны эфектыўна гэта робяць з пункту гледжання, ну, і заканадаўства, і з пункту гледжання адміністрацыйнага рэсурса?
На мою думку, зараз відбувається сполучення і традиційних, і ніяких таких новаторських методів. Що тичиться традиційних, то ми бачимо активне термінове голосування, яке так пропагандується, яке справді відбувається. З другого боку, що з'являється дівельмі традиційним, певна невтямність у виборщиків, як поступити, коли вони підтримують опонента керовного режиму, бо різні сценарії пропоновувалися і не зовсім зрозуміло, що їм робити. З уліком, що у більшості округів опонента режиму знялися і відсутнішає конкуренція поміж правовладними і неправовладними кандидатами, то там некоторі незеленники знають, що їм стало працювати значно простіше, комісії їм дають можливість побачити все, що можна, більш лояльно до їх ставиться, хоча й за все режим просто не має необхідності робити ніякі махінації для того, щоб провести свій сценар. Ну, покольки нема конкуренції.
З іншого боку, гэта достатково унікальна ситуація ставить перед владами фактично одну задачу, гэта забезпечення явки. І ті повідомлення, які приходять гэты три дні, ці не здається вам, що не занадто затято, а перші дні улади взялися за гэтую задачу, ці може ось вал гэтых повідомлень про розные порушення, по-вашому, просто створює таке інформаційне поле, а на самой справі порушення не більше, чим завсёды.
Коли брати статистику явки на вибори, то я не бачу таких принципових відрозненнів з виборами 2008 року. Що тичиться повідомлення про порушення, то тут є звичайна така хваля. Назиральники, які представляють менавіта опозиційної партії, ну, у певній ступені скеровані знайти те саме порушення і про їх кажуть. А разом з тим, достатково складано провести межу поміж пропановами адміністрації, допустим, якого інтерната пройти проголосувати, і загадом цієї ж самої адміністрації пройти проголосувати, ну, допустим, тим самим студентам, які живуть в інтернаті. Це межа така, де складано зробити однозначну основу, і не кожен адміністратор справді робить загад, шмат хто просто створює умови для того, щоб було термінове голосування. Тому все, про що кажуть назиральники, показує на тенденцію, що використовується адміністративний ресурс, щоб явка була забезпечена. Разом з тим, не у кожному випадку справді говорка йде про справді зафіксовані порушення.
Говорив оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Буковський. Своє міркування про те, що улади називають виборами, ви можете сказати на наш автоотказник номер 206-639-52.
Зараз много говорки йде про вибори. А які гэта вибори? Перше, дотермінове голосування, коли примусово автобусами везуть студентів. Друге, при голосуванні замість паспорту можна мати будь-який документ, де нема прописки. Третє, у запрошенні до виборів нема номер округи, щоб люди ведали, за кого голосувати, а тільки номер участка з адресом, куди прийти. Четверте, виборів нема уже давно, і ходити на вибори – це підманювати себе. Бо поки Лідочка Ярмошина буде підлічувати голоси, уся влада буде на користь Лукашенку. Коли навіть не буде кількості виборщиків, то укинуть бюлетені, скільки потрібно. Тому для себе зробила винік. Не марнувати час, а лепі варити борщ.
Вось кажуць, што байкот арганізаваць немагчыма. Не ведаю, як у рэгіёнах, але ў Менску гэты байкот атрымоўваецца ўжо сам з сабой. Па назіраннях, па размовах з людзьмі, па канфліктных сітуацыях у транспарце. Ужо добра бачна, наколькі людзі негатыўна ставяцца да ўладаў і што бачыня Менчукоў на гэтыя ліпавыя выбары не пойдзе. Улады тут не здарма пераймаюцца. Канечна, мы не можам перешкодить уладам, робить фальсификации, як не можем изменить менталитет обывателя. Але кожный сумленный и досвеченный человек может зробить то, что от его залежит. Организовать свой властный бойкот, бойкот своей семьи, сябров, коллегов, не удельничать хлусни, не поддаваться панице и статковым инстинктам. Зрозумело, что улады явку подвысить, але в наших силах примусить их похваляваться. Для диктатора это наимощнейший стресс сам по собі. Коли нема реальної підтримки, і весь час приходиться її приписувати. Дякую, Надія, город Мінськ.
Да, в Беларуси довольно быстро возвращаешься в суровую реальность. Задержание, избиение, отказаки, все так знакомо. Конечно, и в европейских странах тоже применяют дубинки, если заточили газ и водой окатят, но при определенных действиях со стороны протестующих, например, погрома. Но уж, конечно, не за хлопки в ладоши или простое выражение несогласия. А у нас это уже практика, в нарушение силовиками законодательства страны. И уж, конечно, ни одни выборы без этого не обходятся. Если это можно назвать выборами вообще. Я даже не думаю участвовать в этом представлении. Потому что, как говаривал Черномырдин, какую партию не создавай, все равно получается компартия. Даже если я 10 раз всех вычеркну, мой бюллетень нетрудно заменить или выбросить вообще. Как говорят, напечатают дополнительных сколько надо. И кто проверит? А массовость я таким образом создам. От того, что не пойду, тоже ничего не изменится. Сегодня менять надо совсем другое. А вот как – задача трудная. Поэтому я просто не буду себя унижать, изображая гражданина, от которого зависят выборы. Их просто нет. Виктория.
Я еще раз нагадаю номер нашего автоотказника у Минску 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования могут прозвучать у нашем эфире.
Белым по черным.
От вересня на хвалях свободы новая музычная программа «Белый спис».
Я и герои, те, кто поклал початок белорусскому року.
Те, что спевают тое, что им не дозволяют спевать.
Те, кого не чувать в державном этере.
«Белый спис» на свободе у передачи Сергея Буткина.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруської музичної простори не тільки своїми співами, але й учинками. Ви не побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, затоє у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Гостем белага спісу на гэтым тыдні Олег Хаменка. Менавіта яму належыць ідэя унікальнага аўдыопраекту, які завецца проста і ясна – «Беларускія народныя казкі». Дзіва, але да Олега ні ў каго не даходзілі рукі сістэматызаваць нашы казкі, начытаць іх у студыі ды выдаць на дысках для шырокага распаўсюду. Такім чынам атрымалася цэлая серыя з 6 дыскаў. Проект сёлета набыў працяг. Сваю самую улюбёную казку Хаменка вырашыў запісаць і выдаць асобна. Настолькі яго кранула закладзеная ў ёй народная філасофія. У цэлым жа творца ставіць простую задачу, калі гадзінамі праседжвае ў студыі над запісам голасу. Зрабіць нашы казкі больш вядомымі, бо яны, на думку музыканта-казачніка, недаацэненыя нават самімі беларусамі.
Амаль усе казкі не імперы, недаацэненыя і незразумелы. Вось тых краін, якія не былі паўнавартаснымі імперыямі. Вось нямецкія, ангельскія, амерыканскія казкі. Вось яны так найбольш вядомыя ў свеце. Як і ўсё, як і ўвесь фальклор. Я распавядаў каля 70 казак. Яшчэ Тома Лісіцкая, здаецца, я яе запрашала, яна чытала 2-3, Ларыса Рыжкова 2-3 чытала. І яшчэ хлопцы чыталі, там удала, не удала, не важна. Але вось, калі гэта была размова, якая улюбённая казка, тады я зразумеў, што тую, што якраз улюбённая, я яе і не даў у тую складанку. З тае прычыны, што вот яна мяне зачапіла, і я адчуваю, што это не так, што её трэба яшчэ дапрацаваць. Яна яшчэ была запісана ў 50-е гады, не цалкам, але запіс ёсць. Завецца яна «Салдат-доктар» ці «Доктар-салдат». Гэтая казка, я ее калі чуў сам на свае вушы, яна вельмі падобна, но не той сэнс. А потым я знайшоў яшчэ яе кавалак асобна. І ўжо гэта, па сутнасці, атрымалася як кампіляцыя, але гэта кампіляцыя такая, якая тлумачыць, чаму тое было да таго, тады зразумелы агульны сэнс. Тады вось гэтыя размовы пайшлі, якія мы беларусы.
Ось мышаленые, померковные. И меня аж просто колотило с той причины, ось як яма. И там нема вот этой лагодности. Там и жорсткость, и Хичкок, там и грахи, и это и шкодность, якую той же самой робит солдат, який уявляется прикладом того, что он робит вельми страшенные речи, але кожную из них можно потлумачить. Потлумачить в сенсе, так вот, ну, он так дрянно зарабил с той причины, ну, что вот так и треба было. Яны оправдываюць усе дрэнныя ўчынкі. І вось гэтым і зачапіла сваёй спрэчнасцю. Там шмат спрэчных такіх момантаў, якія раздражняюць і якія можна тлумачыць як заўгодна.
Так паны дактары сядзелі за сталом, гаварылі, а тады той, што з левай рукі, падышоў да хворай і стаў яе глядзець. Потым узяў і стаў нож вастрыць. І солдат усё гэтае бачыць. Дык як убачыў, дык так і думае. Ну, клямка, верна, зарэжуць хворую тую. І праўда. Вось той падышоў, узяў галаву і адрызаў ёй. Потым усю па частках парызаў, і руку, і нагу, і ў ванну цёплую складае. Тады узяў з ванны цёплае перамываць, ты ў халодную зноў кідае. А тады сеў адпачываць. А салдат бачыць усё гэта, толькі ўжо ў яго дух замёрш. А іншы пасядзеў трохі і стаў з вады халоднае гэта вымаць і перацераць анучкай. Так і усю ён яе перамыў і перацёр і склаў на стале каменным супраць свайго таварыша. Цяпер гэты ўжо ўзяў, дунуў скрозь яе ўсю, і аснавалася яна. Пасля другі раз дунуў, так яна як жывая стала ляжыць. Ён у трэці раз дзьме, яна і ўстала.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Змейсер Дашкевич знайшовся у Мазырской колонии. Министерство финансов США вело санкции супрац белорусской державной компании Белзнешпрамсервис, компанию обвинователю в поставках у Сирию комплектующих для авиабомбов. Поводле МЗС Беларуси обвинувачені не мают под собой глебы. Третий день до терминового голосования. Выборцов подвозят автобусами, ведут группами, завабливаясь послугами медиков. У Гомелі утворилась одиная на всю Беларусь округа, где нема проуладного кандидата. У бюллетенях застався электрик. Молодый фронт и молодые христианские демократы обвестили про початок национальной кампании за вызволение политвязнев. Агульного сценара деяния оппозиции в день голосования 23 вересня нема. Площа не будет, улады плануют концерт и дискотеку.
Якой будзе Беларусь у будучым? Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Я вам напрыклад, можа, прачнуцца. А где тата? Я так само могу не говорить. Будет папа, не будет. Будет на кухне, всего не будет. Не, к вертенце мы рано стартуем, а там у дворы с диванского убиваемся. Мы по колям так поглядели, не то, что за издрослость, а что, в принципе, вот люди живут, у них все предсказально. Человек смену отдыхает с раницы до вечера, что в субботу он выйдет и будет с раницы выбивать диван. Все его размеркованный день, он поедет там с ребенком на велосипеде. У нас такого не было. У нас все время спонтанно.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Ваши дети». Это Наста Рымашевская описывает життю своей семьи,
У гості до лідера Білоруської християнської демократії і білого кандидата у президенти Віталя Ромашевського ми приходимо не вперше. Калісті, амаль 2 години тому, у місяць президентських виборів, ми вже розповідали, що Віталь живе у зовсім маленькій однопокоївій квартирі у Сухарова, у його жінка Наста і маленька дочушка Єва. Хутко їй буде 3 години.
Єва назвали в гонор всіх праведників землі гэтай. Ну, у мене просто була бабуля, якою звали Єва, і вона не мала дітей, але ну, таке було вельми праведне життя, вона от замужем так не вийшла і досить рано померла. І вона за совєтським часом такою абсолютно безбожною досить вёсткою, але заховала веру, і я пам'ятаю з дитячих часов, як був піонером і там, октябрёнком, шмат звісно спрачався за нагоди того, що Бога нема. А вона була така вельми ну, набожна жінчина.
Віталій Наста познайомилися у одному з церковних приходів Мінську, пожанілися. Але Єва з'явилася тільки праз 10 років. Наста жартує, що по совєтських стандартах її б уже записали у состарілої маті. Хоча їй тепер усього тільки за 30. Віталь каже, що дитя вельми чекав, але ніяк не думав, що дівчинка буде руденька.
Вогуле нічого, що я так довго чекав дитинка і хотів насамперед, що в принципі кожен дитинок – це дарунок Божий. Так батьки вельми часто вони ставляться до своїх власних дітей, да зрештою ми не тільки до дітей ставимося, так до всіх. Всього, що ми маємо, наші близькі, або там нерухома маємості, як до своєї власності. А кожен чоловік – це найперше творення Боже. І тому Єва – саме як нагадка, що це найперше Божа дочка, а вже після нашої.
І нельга чекати від їх чогось. Наприклад, Єва мене буде любити, як я люблю там такі там якісь сукеночки. Єва буде абсолютно любити інше, і це треба прийняти. Це до всіх людей тичиться, що ти хочеш побачити іншого чоловіка і ніяким іншим, а він буде, ну, зовсім, його треба просто прийняти таким, як він є, яким він народжений, яким він створений. Тому що діти, звісно, шмат що переймаються від батьків, але є ніяка така таємниця, її треба бачити.
Наста розповідає, що я неділі з Євою усю своє доросле життя. Ми у церкву, і вона у церкву. Ми йдемо у гості, і Єва з нами. Відео, що родоволоса Єва приносить батькам щиру радість. Ніхто з їх не може потлумачити, що таке християнське виховання. Але Віталь каже, що у церкві дітей виховують легше.
Наприклад, у нас цивілізація на досить християнська. І коли ми кажемо про християнські цноти, наприклад, безкорисливість, любов, правдивість, інші речі, то я думаю, що ці ж цноти каштовності називуть інші люди, да, для їх, там, які не належать до церкви. А ось що тичиться християнського виховання, там дітей, там ці вогулі, в принципі, як любої іншої сфери життя, так відрізняється тим, що у християн, да, віруючих людей просто більше шансів бути поспіховими, ну і вигадувати дітей, любити дітей так само, сфера виховання дітей, правильно поступати, як і в інших сферах життя. Тому що вони не сподіваються на свої власні сили, тому що вони ведуть ту криницю тих же самих каштовностей і узор, якими повинні бути діти, там, скажімо вже так, да? Що добре дитинка, що дрен християнам простіше, тому що у них є церква, у них є молитва, у них є Бог. Це не значить, що християни ліпші люди апріорі, просто от їм так пошанцювало.
Церковні люди заважають більше, коректуються дітьми. Коли ти бачиш, що твій дитинок ненормально себе поводить, це значить, що щось у тобі порушено.
Єва ще вельми маленька, тільки збирається йти в садок. Я її любимий герой – Вінні-Пух. А в день, коли ми завітали до його гості, тато принес для її 2 живих раки. Просто, каб дочка погляділа, як вони виглядають. Раки плавають у тазику, ворушать вусами, а Єва за ними назирає.
Насамперед, я більш строгий з Євою, ніж мама часто буває, по-моєму. Мені так подається, принаймні. Вогулі я, напевно, мало виділяю часу Єві, хотілося б більше. Стараюся Насті допомагати, коли буває часто. Доставатися з її, часом нас тут пускає на відпочинок, я на кілька днів, на 2-3 з'їжджала за ці 2 години. Ми з Євою були тут у 2. По мамі, звісно, сумує, особливо там, коли спать, там може починатися один раз, два. Плакати трошки, а так досить добра, вона така стримана, що не капризна.
Програму «Ваші діти» протягнемо після обвістки.
Вимаємо таке життя.
На сайті свобода.org нова рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно є. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про
Про час слави автори ліпших присланих відео отримають у подарунок кліп-камеру. Переможця визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжий за 3 хвилини у форматі PAL CCAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прас пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Александра Денько. У ефірі програма «Ваші діти». У гэтай сям'і цяжка аддзяліць палітычную дзейнасць ад асабістага жыцця. Хаця цяпер у Беларусі гэта рэдка каму ўдаецца. Так і ў Рымашэўскіх. Мама Насты, паэтэса Галіна Каржанеўская, адданая прыхільніца БХД. Хаця сустракаемся мы падчас выбарчай кампаніі і цяжка зразумець, калі Віталь гаворыць пра свой уласны бацькоўскі досвід, а дзе як палітык. А цяпер ужо і Наста прыходзіць у палітыку, як маці і жонка.
У нас так якраз так само, як у нас в БХД є така організація, така група молодих мам утворена, і вони якраз займаються цією кампанією за сімейні коштовності. Насамріч, політичну тусовку таку, ну, навіть журналістку, там часом цікавиться, ну, тільки одна тема. Все, що зв'язано з дійсною владою, все, що зв'язано з напростовими там заявами, дотичні там урадових перестановок, і такі речі часто просто не зважаються, не беруться під увагу і передергуються. Ну, от, хоча от про гету нашу кампанію писали вже, ми думаємо, давати приближення. Потому что написали, что БХД выступает за оборону абортов, ну просто шкадают.
Оказывается, БХД не выступает за аборты. Их на измену закон про ахову здоровья подрыхтованные, как люди больше ценили житё, семью и любовь. Принамсі так кажа политик Рымашэўскі.
Есть идея, как бы подтримать этот проект за семейные каштовности и наладить працу помеж мамами. Что тычется просто обмеркования неких пытаний, вот лично бытовых, там, по здоровью, по выхованию, и так само включать маму в громадское житие. Это и выражать разом некие пытания, что тычется там, або якости воды, або не хапая, например, или не тяжко с лазочком проехать, не хапая, неналежные бордюры, вот такие пытания. Ну и так само, как мамы, как бы, не во властном соку не варились, а как контактовали помеж собой.
Наста хоча выйсці на працу ў архіў літаратуры і мастацтва, дзе працавала да нараджэння дачкі. Заробак там каля 100 даляраў, а Еву збіраюць у садочак. І тут выявілася, што знайсці яго ў Менску не так проста.
Вось з садкамі, напрыклад, мы хочам вырашаць пытанне. Ёсць праблема дашкольнай адукацыі. Ёй 3 гады, зазвычай дзеці ідуць у садок. І натуральна, як кожнай мамі, хочаце даць лепшае і выбраць лепшае, што ёсць. У нас у Сухарова па 30 чалавек у група. Там лік вот зараз беларускамоўную групу мы запісаліся, там 5 чалавек, як і беларускамоўных, астатні рускамоўныя, таму што проста была можлівасць патрапіць у групу без чаргі. Натуральна, дзеці ж растуць, зараз такі узрост, калі закладваецца, ну, от асноўнае стаўленне да іншых. Вот як можна выховувацца там, калі вакол цябе 30 чалавек і адна выхавацелька. Все на камандах, на абмежаваннях.
Наста перакананая, што ў такіх умовах немагчыма нармальна гадавацца, асабліва людзям, якія маюць свае прынцыпы ў выхаванні дзяцей.
То не вельмі здаровая будзе раз грамадства, калі так выховаць. Знаю, документы падала, выходзіла із вакна. Прыятнага апетыта, дзеці, все хорам адказваць. Спасіба. Вот на этой хорнасці вот пабудавана, я лічу, это не вельмі здорова, не вельмі, ну, не патрэбна. Так, калі дзіцёнка модная жыва з самага пачатку, тады дзеці растуць зажатыя, ім тады патрэбны дыктат, ім патрэбна каманда. Вот, с этого пачынаецца ўсё з дзяцінства. Таму трэба рэфармаваць да дашкольная адукацыя, пасля напэўна пойдзем у школу і ўсе сутыкнемся з шэрагам пытання.
Віталь прызнаецца, што некаторыя хібы ў пушэнні беларускіх палітыкаў сталі яму відавочныя толькі калі з'явілася Ева.
Я вось з дзіцёнкам зараз разумею, з малым, што ў нас фактычна не зроблена амаль нічога для таго, каб выгадаваць беларускамоўнага дзіцёнка. Нават вот дэмакратычная супольнасць так званая, мы маглі б зрабіць нашмат болей там мульцікаў. Наша Ева глядзіць мульцікі ў асноўным, ну, не савецкія, то есть і савецкія таксама часам, ну, але і не савецкія там, напрыклад, діснеяўскія мульцікі, там вельмі мала перакладу. І ці пераклады можна было танна зрабіць, вось так як звичайно, у крамах продаються переклади на російську мову, і вони недорогі. Їх можна було б не вірити сотні зробити. Ну, а для тих совєтських мультиків так само. Вона співає, наприклад, там, ми в город ізумрудний, йдемо дорогою брудною. Тому що, ну, трудно на слово не видала, вона співала дорогою брудною. Ну, ми вже не переучуємо, там, вона і так хапається, і вучить російську мову з тих же самих мультиків, добре відео вже.
Ну і що ж тоді нам робити, коли навіть були кандидати у президенти, признаються, що одрадити білоруську мову буде вельми тяжко.
Проблем шмат, я вогулі думаю, що ми білоруську мову амаль вже втратили на нашому поколінні, на нашій спільній відказності. Все лежить, звісно, там останнє, що можна зробити, ще там, ну, принаймні, мінімальне сумління було спокійно, це от в сім'ї розмовляти по-білоруську, щоб твої діти розмовляли, як би для їх врешті була рідна мова, для мене, от, на жаль, вона вже не була рідна. Бо бабулі мої розмовляли, звісно, по-білоруську, батьки, перше покоління горожан, їх добра здольність до мови, то вже, коли ми народилися з братом, вони розмовляли по-російську. Ну, Насті більше пошанцювало, я все ж таки білоруськомовна сім'я. Але от, ну, є білоруська мова буде зроблена. Але знову таки там мало зроблено. І ми шмат лемонтуємо, що дитячих садков нема, школа, а реально компаній таких національних. Я б не назвав їх політичними, але це громадські компанії. Для білоруської мови більшість, наприклад, міщуков ставиться добре. І це треба все робити. Не просто заробляти на тим піар там, ці, як би монтувати, як все благо. Так благо, і так, звісно, влада не сіже від відказності. Але ми так само на білоруську мову. Я вже не кажу, ці всі вас було б нам оборонити, да, і відродити цілком. Але от многі речі, там, амаль нічого не зроблено з того, що просто елементарно можна було б зробити. Садков було більше, там, школ, агітацію сирот насильництва провести. За гэта. Комунчуки ставляться добре, я переконаний. Наша активність заряджала б шмат.
У ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу Олександра Денько.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю основні події дня. Змісір Дашкевич знайшовся у Мазирській колонії. Міністерство фінансів США дало санкції супроць білоруської державної компанії «Белзнешпрамсервіс», компанію обвинувачили у поставках у Сирію комплектуючих для авіабомбів. Поводле МЗС Білорусі обвинувачені не мають під собою глеби. Третій день дотермінового голосування. Виборців підвозять автобусами, ведуть групами, заваблюють послугами медиків. У Гомелі утворилася єдина на всю Білорусь округа, де нема правовладного кандидата. У бюлетенях залишився електрик. Молодий фронт і молоді християнські демократи обвістили про початок національної кампанії за визволення політв'язнів. Агульного сценара діяння опозиції у день голосування 23 вересня нема. Площі не буде, улада планують концерт і дискотеку.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі поштова скринка 111, а гряд лістов наших слухачів. У Білорусі завершається виборча кампанія. Праз некалькі дзён у Палаці представників зменяться господарі депутатських кабінетів. Але великой интриги у гэтых выборах нема. Спіс пераможцаў давно прайшоў узгадненні на ўсіх узроўнях выканаўчай влады, і вельмі нямногія ў Беларусі маюць сумнеў наконт імёнаў тых, хто ў выніку атрымае дэпутацкія значкі і адпаведныя прывілеі ў выглядзе высокіх заробкаў і гарантаваных міністэрскіх пенсіяў. На гэту тэму значная частка нашай пошты апошніх дзён. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Генадзь Ліцвін з Менску, разважаючы пра тое, якім чынам можна супрацьстаяць фальшаванням на беларускіх выбарах, піша. Цікава даведацца, як мог бы паўплываць на вынікі гэтага галасавання той спосаб, які прапаноўваў выкарыстаць на выбарах 2010 году вядомы праваабаронца Гары Паганяйла. А гэта была надзвычай цікавая ідэя. Выбарцу прапаноўвалася ў кабіне для таемнага галасавання разарваць бюлетэнь на дзве часткі. Адну ўкінуць у скрыню, а другую забраць сабе, каб потым перадаць у апазіцыйныя структуры. Гэтыя палавінкі бюлетэняў потым можна было палічыць і параўнаць з афіцыйнымі вынікамі галасавання. Такім чынам, фальшаванне і падман былі б дакументальна даказаныя. Гары Паганяйла тады казаў, што такое галасаванне раўназначнае няўдзелу ў выбарах, гэта значыць байкоту. Ці варта так рабіць цяпер, Калі варта, дык чаму б не расказаць людзям, не патлумачыць, не распаўсюдзіць гэту ідэю, каб просты выбаршчык ведаў, як найлепш паступіць у такой сітуацыі. Апазіцыйныя структуры мелі дастаткова доказаў дзеля таго, каб у судовым парадку аспрэчыць вынікі галасавання, напісаў у сваім лісце на свабоду Геннадзь Ліцвін з Менску. Ідэя арыгінальная і цалкам лагічная, гаспадар Ліцвін, але ў беларускіх умовах цяжка выканальная. Гэта паказаў досвед мінулай выбарчай кампаніі, калі яна была толькі агучана і некаторыя спрабавалі яе ажыццявіць. Пільныя выбарчыя камісіі спынялі спробы ўкінуць парваныя бюлетэні ў скрыню для галасавання, выклікалі міліцыянтаў, наладжвалі разбіральніцтвы. Далёка не кожны шараговы выбарчык гатовы да такіх скандалаў. А для таго, каб атрымаць больш-менш поўную карціну пра вынікі галасавання, такое ўкідванне парваных бюлетэняў павінна быць масавым. Ды і для апрацоўкі атрыманых такім чынам бюлетэняў спатрэбіліся б сотні і сотні актывістаў, што ў сённяшніх рэаліях выглядае праблематычным. Кароткі ліст з перадвыбарчымі ўражаннямі і назіраннямі ад нашага слухача Алега Макушынскага з Ліды. Ён піша: «Усё ж вы мусіце прызнаць арганізатарскі талент Лукашэнкі. Гэта ж якую сістэму трэба прыдумаць, каб выбары вонкава на выбары былі падобныя, але па сутнасці звычайнаму грамадзяніну ніякага свабоднага выбару не давалі. Не выбіраць, не быць выбраным пры такой сістэме апаненту гэтай улады немагчыма. Галасуйце, не галасуй, вылучайся ці не вылучайся, а ўсе дэпутацкія месцы ўжо даўно падзелены», напісаў сваім лісце на свабоду Алег Макушынскі з Ліды. Патэнт на такую псеўдавыбарчую сістэму належыць зусім не Лукашэнку, спадар Алег. Яе прыдумалі і за 70 год дасканала адладзілі савецкія камуністы. Трэшчыну яна дала з пачаткам перабудовы. Менавіта тады праз тую трэшчыну Лукашэнка і трапіў у беларускі парламент. Але, прыйшоўшы да ўлады з дапамогай дэмакратычных інстытутаў і працэдур, тую трэшчыну тут жа з веданнем справы замураваў. Пра цікавы выпадак паўвекавой даўніны расказвае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Козіч з Менску. У той час існавала ў працоўных калектывах такая практыка – наладжваць публічнае выхаванне тых несвядомых таварышаў, якія з нейкіх прычынаў аступіліся, дапусцілі амаральны ўчынак, альбо, што яшчэ горш, палітычную недальнабачнасць, слухач піша. Было гэта напрыканцы 60-х гадоў. Я тады працаваў на заводзе аўтаматычных ліній. Аднаго разу начальства сабрала нас у актавай зале дзеля таго, каб мы паназіралі, як будуць прапясочваць ідэалагічных дыверсантак. Аказалася, што КДБ вылавіў дзвюх непаўнагадовых дзяўчынак, якія раскідвалі па паштовых скрынях у дамах у раёне кінатэатра «Змены» нейкія ўлёткі, здаецца, антысавецкія. У актавай зале сабралася шмат народу. Усім цікава было паглядзець на гэтых, як тады казалі, шпіёнак. Выступалі маладыя інжынеры, партыйныя актывісты, казалі пра ідэалагічныя недапрацоўкі, пра тое, што школа надае недастаткова ўвагі ідэйнаму выхаванню. Быў там і дырэктар школы нумар 62, што размешчана ў раёне завода. Яму дасталося на арэхі больш за іншых. Былі два супрацоўнікі КДБ. Пра змест улётак асабліва не распаўсюджваліся. Сказалі толькі, што гэтыя дзве шпіёнкі заклікалі ўступаць у шэрагі антысавецкага супраціву. Гэтых дзвюх непаўнагадовых дзяўчынак увялі ў залу. Гадзіны дзве іх бэсцілі, прыніжалі, псіхалагічна апрацоўвалі ў нас на вачах. Мне ўжо 85 год. 13 з іх я працаваў на заводзе аўтаматычных ліній. Часам успамінаю даўні выпадак са шпіёнкамі. Цікава, як склаўся лёс тых дзяўчынак. Увогуле, што гэта быў за рух супраціву, да чаго яны заклікалі, як увогуле адважыліся ў той змрочны час на такі ўчынак, напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Козіч з Менску. Хутчэй за ўсё, ніякага арганізаванага руху супраціву не было. Размова ішла, напэўна, пра дзёрзкі адважны ўчынак некалькіх падлеткаў, якім абрыдла заскарузлая будзённасць брэжнеўскай эпохі, яны вырашылі ва ўлётках напісаць пра яе тое, што сапраўды думаюць. Калі б у рэальнасці існавала падпольная антысавецкая арганізацыя, то, мяркую, гэтых дзяўчынак не прапясочвалі на сходзе грамадскасці, а вельмі хутка кінулі ў амерыканку і аддалі пад суд. Зрэшты, ім пашанцавала, што гэта былі ўжо параўнальна ліберальныя 60-е гады. На пачатку 50-х за такія ўлёткі нават непаўнагадовых пасылалі ў лагеры гадоў на 20. Нешта больш канкрэтнае, не ведаючы прозвішчаў, сказаць пра гэты выпадак цяжка, спадар Козіч. Можа, нехта са сведкаў тых падзей адклікнецца на гэту перадачу і раскажа больш падрабязна. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дискусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111». Глядзь лістоў на свабоду. З вамі Валентын Танко. Наступны вялікі ліст ад Ніны Ятманчук з Берасця. Слухачка уважліва сачыла за нашым цыклам «Свабода ў турмах» і вырашыла распавесці пра гісторыю сваёй сям'і. У савецкай турме ў 1946 годзе давялося сядзець яе бацьку. Ніна Ятманчук піша. Пасля вайны ў Камянцы з'явілася просьба міліцыянтаў. Усе з усходу, расейцы. Ездзілі конна, на брычках, на санях. Машын не было. Часта рабавалі мясцовых людзей, забіралі тое, што хацелі. Вельмі многа пілі. А вось да працы прывучаныя не былі. І вельмі хутка ўся конная гаспадарка ў іх прыйшла ў заняпад. А мой бацька быў вельмі працавіты, ўсё ўмеў. Яны пра гэта ведалі. І вось аднаго разу прыехалі, пасадзілі яго ў фурманку, сказалі: «Давядзеш у нас да ладу збрую, коней і адпусцім». Бацька так стараўся, што за месяц усё было ў парадку. Ён прасіўся дадому, шмат працы па гаспадарцы, дзяцей трэба гадаваць, але яму сказалі: «Ніколі, або тут, або Сібір». Грошы яму не плацілі, жыў пры конях. Ежу сабе гатаваў у разбураным будынку. Раз на тыдзень прыходзіў дадому, браў хлеб, сала, бульбу. Усе мы былі ў адчаі. І вось мінула зіма. Ён прасіўся: «Трэба араць, дзеці памруць з голаду». Не пусцілі. Тады пайшоў сам. Дзень араў, а назаўтра прыехалі, звязалі, кінулі ў фурманку тварам уніз і павезлі. Толькі праз месяц мы даведаліся, што ён у турме ў Берасці. У вялікую камеру без усялякай мэблі іх набілі чалавек 100. Днём стаялі, а ноччу падалі на падлогу ў 2 ярусы. Ноччу ніжнія выпаўзалі наверх, потым зноў мяняліся месцамі, як парасяты. Цягнулася гэта доўга, месяцы 1,5-2. Ніякіх допытаў не было. Давалі баланду і вывозілі ў прыбіральню 2 разы на суткі, рана і ўвечары. З'явіліся вошы, потым хваробы. Людзі пачалі паміраць, напэўна, ад тыфу. Ніякай медычнай дапамогі не было, ні лекаў, ні дактароў. Нябожчыкаў станавілася ўсё болей. Неўзабаве камера перастала быць цеснай, піша ў сваім лісце на свабоду Ніна Ятманчук з Берасця. І вось аб'явілі, што пачынаецца суд. Адчынілі дзверы ў калідор. Там стаяў стол, накрыты чырвонай анучай, і сядзелі 3 мажныя НКВДысты. Выклікалі па адным, не пыталі ні слова, толькі зачытвалі прысуд. Віна вядомая: нехта пра Сталіна казаў кепска, нехта пра бальшавіцкую ўладу. Большасці быў прысуд расстрэл, меншасці 25 год Сібіры. На 10 год асудзілі толькі аднаго. Бацьку выклікалі ў ліку апошніх. Пра свой лёс ён ужо здагадваўся, на ватных нагах падышоў да стала. І тут здарылася неверагоднае. Не іначай Бог пашкадаваў нявіннага чалавека. Аказалася, бацькавы паперы згубіліся. Суддзі захваляваліся, паслалі аднаго шукаць, але той нічога не прынёс. Бацька імгненна здагадаўся, гэта быў шанец для яго. Яго сталі распытваць, якое злачынства ўчыніў. Бацька прыдумаў на хаду. Кажа, пасварыўся з суседам за таго, што сабака забраў курыцу. Ну вось той і напісаў на яго участковаму. Усе здзівіліся. А самы галоўны закрычаў: «Вон адсюль!» Тады адзін з памагатых падышоў да бацькі, схапіў за каўнер, прывалок да дзвярэй і з размаху з усяе сілы выцяў ботам па хрыбетніку. Бацька апынуўся за дзвярыма, падняцца не мог. Дапоўз да сцяны і сядзеў. Міліцыянты, што бегалі сюды-туды, смяяліся з яго. «Што, не наседзеўся?» Метраў за 300 ад турмы ў Берасці царква, папоўз туды. Калекі, жабракі яго пакармілі, далі на дарогу хлеба, яблык і кій. Так ён выправіўся да хаты за 65 кіламетраў. Часам добрыя людзі падвозілі на фурманках, начаваў у вёсках. Ішоў тыдзень. Калі ўвайшоў у хату, мы ўсе вельмі крычалі. Не то ад радасці, не то ад страху, бо прыйшоў жывы труп. Калі арыштоўвалі, важыў 85 кілаграмаў, а калі вярнуўся – 45. Пасля гэтага бацьку паралізавала, ён некалькі гадоў не паднімаўся. Добра, што старшы сын пасля вайны уладкаваўся правадніком, ездзіў у Польшу і Нямеччыну, прывозіў адтуль бацьку лекі, і ён рэшце стаў на ногі. Але працаваць ужо не мог. Да канца жыцця хадзіў з палачкай. Доўга маўчаў пра ўсё тое, што перажыў, баяўся. А расказаў толькі тады, калі я была ўжо дарослая, падчас хрушчоўскай адлігі. Тая драматычная гісторыя бацькі потым трагічна адбілася на ўсёй нашай сям'і. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Ятманчук з Берасця. Дзякуй вам, спадарня Ніна, за гэты шчыры пранізлівы аповед. Калі я гляджу цяперашнія афіцыйныя падручнікі па гісторыі савецкага перыяду, у якіх распавядаецца выключна пра гераічнае здзяйсненне, працоўны энтузіязм і вялікія будоўлі сацыялізму, мне заўсёды згадваюцца падобныя гісторыі. Іх могуць расказаць ледзь не ў кожнай сям'і, асабліва ў заходняй Беларусі. Думаю, не надта далёкі той час, калі нашы дзеці будуць вучыцца па праўдзівых падручніках. Ну, а пакуль што ж, мы самі раскажам ім тое, пра што баяцца казаць настаўнікі ў школах. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніший, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Увага! Ідеальний прийом! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберг» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Свобода у живых эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.